Яш дусларыбызны әкият иленә сәяхәткә чакырабыз. Хәзер сезнең игътибарга дуслар, радиобыз фондыннан Шымбай, Зирәк карт һәм Уги кыз дигән татар халык әкиятләрен тәкъдим итәбез. Рольләрдә Галиаскар Камал исемендәге татар дәүләт академия театры артистлары, СССРның халык артисты Шәүкәт Биктимеров, Татарстанның халык артистлары Алсу Гайнуллина, Земфира Зарипова, Рәсим Сәләхов, Рауил Шәрәфи, Рәшит Шамкай, артистка Рауза Әхмәрова, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Гусман Әхмәтҗан. Алып баручы Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Ринат Таҗетдин.
Шымбай.
Әүәл заманда бар иде ди бик бай ирле хатынлы кеше. Болар икесе дә бик саран да, бик усал да булганнар ди. Бер вакыт җәйнең кызылында эш өстендә боларның усаллыкларына чыдый алмыйча хезмәтчеләре чыгып киткән. Ялланырга килүче булмагач, бай үзенең хатыны белән хезмәтче эзләп күрше авылга киткән ди. Аралтысыз, қоймасыз бір үй янында сәләмә генә киенгән бір егет утыра икән.
Эй! Син кем баласың, егет? Исемең нишәт? Безгә эшкә кеше кирәк.
Шымбай минем исемем. Хақында тұрмасаңыз ойлап қарарбыз.
Хақын көп ме болырсам?
Еш алтын енді менің хақым.
Хата. Бек қиммет тұрасың екен.
Обо, есімі де бек емісіз, хақы да бек қиммет. Енді қорттым. Орзанырағы да табы.
Әйге, шулай, орзанырағы да бар. Әйге, әкімнәп барады.
Бұлар ауыл бойлап тағын кеткеннәр ди. Бара тұрғаш, тағын бір егет ұшыраған ди. Бұл киімін әйләндіріп киген шулуқ Шымбай екен.
Эй, син! Егет! Айтәле, не атлы син?
Шымбай атлы ми?
Ха?
Шымбай атлы.
Хақын көп ме?
Бес алты?
Болса да бек қиммет екен, әйде, орырақ барығайлы, орзан.
Әйге, әйге, әйге, қатын. Қарады, қарады, қатын. Әне, әне, ауыл шетіндә біреу көріне. Әйде, әйде, шының янына барығайлы. Әйде, әйде, әйде. Әй! Әй! Егет кеше. Есемем несек сені?
Шымбай есімді, ағай, неге бұл?
Қарай, манаса да Шымбай. Қаралы, хақым көп ме? Бізге қызметші керек.
Бес, алтын, бес, әгіз, яғланаға.
Қарчақ, әйде. Хайырлы болсын. Кинешергә туры килә инде. Барысы да бу авылда Шымбай исемле. Барысы да бер бәядә. Башканы таба алмабыз ахыры.
Шулай Шымбай ялланып эшли башлаган. Эш өстөткән, кыш килгән, мал туар карысы, утын кисәсе, су китерәсе, мишкә ягасы. Бар эшне дә Шымбайга йөкләгәннәр кымсыз байлар.
Эшләтәсез дә эшләтәсез, акчасын түләмисез. Кайшан хезмәт хакы алырмын соң инде мине?
Хезмәт хакын бит аны яхшы эшләгәндә генә түлиләр. Синең эшеңнең рәте башы юк. Мана, сен җиткәч карарбыз әле. Кырышлар вакытында яхшырак эшләсәм, бәлки түләрмен дә.
Шулай көн үткән, төн үткән, атна үткән, ел үткән, акча түләмәгәннәр Шымбайга. Аның байларга ачуы җыелган. Менә җәй дә җиткән.
Эй! Шымбай! Әйдә, болынга пешән җыярга киттек.
Әйдә, соң киттек. Калдырганмын икән. Игә кайтып килергә туры килә инде, юкса пишәнне шау булмас.
Әй, аңгара, ялкау.
Ә кайтса, идә бай хатыны бер кеше белән сөйләшеп утыра икән.
Игенне саттым инде. Ирем белә күрмәсен. Соң акчасын нишек алырмын икән?
Мин юл буе салам чәчеп барырмын. Шул юл белән син минем яңа килеп чыгарсың. Аксаны шунда түләрмен.
Ярар.
Туктале. Мин боларның барысында кызыгый тимәле. Бу кеше шәшкән саламны үз юлыма шәшеп калдырам да, бай хатыны тик шул издән барсын.
Бераздан бай хатыны шыннан да ире белән Шымбай янына килеп чыккан.
Эшләгәнегезне карарга дип килдем. Эшегез бик күп икән.
Ай, эш күп карчык. Күршеләрне чакырмыйча да булмас. Шымбай! Барары тиз генә. Ана, теге күршеләрне пишән зыярга чакырып кил.
Хәзер чакырам. Эй! Сез күршеләр нишлисез анда? Бернигә, берни әлмисез эшләрегез харап. Бай сезнең бездән иген урлап алганыгызны сизгәнмен? Сәнәк күтәреп сезне шәншергә кия. Каша алсагыз, тизрәк качыгыз.
Нихар, Шымбай, пишән зыярга чакырып киләләрме?
Юк, юк, бай абзый. Аларның эшләре үзләренеке дә бик тыгыз икән. Сәнәк күтәреп күзебезгә булышырга килсен диделәр. Аннары алар сиңа килерләр.
Күршеләре сәнәк тоткан байны күреп, авылга таба чабарга тотынганнар.
Әрәле, нишләп алар кирегә чаптылар соң? Кара, кара, кара, кара кире чабалар. Алай булгач, шуннан нишләп мин алар янына барам сагай? Эшләрләр әле, үзләре дә. Юлда туктап, җиләк ашавым яхшырак булар. Җиләк, кара, нинди, йөрләп.
Кара, Шымбай, нишли ул бай абзал анда? Sen jiyişirga deyip ketken idi, jirge elip nersedir şüpli.
Şunu da körmesen mi ne? O senin urlap igin satkanını sezgen. Eyi, taş bilen başın tişem dey. Şunun için taş jiya, taş.
Ya Hudayım. Harap bulam iken, oğulga kaytıp kıtalarga gerek yok.
Karalı, sen kambay bilmişsin mi? Benim hatın işlep, sabıp gitti o.
Sın, sın işitmenin beni kişi uşağı kızga ut kapkan dey. Şunu sündürürge şaba.
Ha? Sın, azır min işlep duram olaysa. Oy, sın mina da aşağı karga girer mi? Ut kapkan.
Айтса, ут та юк, түтін дә юк, бір нәрсә дә юк икән.
Зирәк карт.
Элек заманда бер патша булган. Ул 70 яшкә җиткән кешеләрне бары бер эшкә ярамыйлар дип үтердә торган булган. Бер егетнең 70 яшьлек атасы була. Атасын үтертәсе килмичә, егет аны байтак вакытлар яшереп асырый. Урманнан йөреп кайткан саен атасы янына керә икән бу.
Ни хәл улым? Дөньяда ниләр бар? Ниләр күрдең? Ниләр ишеттең? Арында сөйләп бир миңа.
Әти, патша үзенең вәзирләре белән су буена төшкән. Су төбендә ялтырап яткан җәүһәрне күргәннәр булар. Шуны су төбенә төшеп эзлиләр ди. Ләкин анда беренди җәүһәр юк икән. Әмингәш карасалар, тагын су төбендә ялтырап ята ди җәүһәр. Шуңарга бик аптыраганнар. Патшаның вәзирләре дә моның хикмәтен белми икән.
О, улым, анда берәр агач бармы?
Су буенда. Нәкъ шул агач тирәсендә эзлиләр дә инде.
Ә ул агач башында кыш ясы бармы?
Бар, әти, бар.
Алайса, улым, ул җәүһәр су төбендә түгел, кыш ясында булырга кирәк. Суга шуның шәүләсе төшкән булыр.
Иртәгесен патша кешеләре яңадан барып карыйлар. Күрәләр, җәүһәр һаман су төбендә ялтырап ята ди. Суга чумалар, ләкин берни дә күрмиләр. Табалмыйча, тагын аптырап кайтып китәләр.
Алар табалмаслар, улым. Син үзең патша янына бар, улым. Бар да әйтеп бир.
Яхшы, әти, киттем.
Падишаһым Султаным, бер сүз сөйләр идем мин сиңа. Бу җәүһәр су төбендә түгелдер. Анда су буенда бер агач бар. Ә агач башында кош оясы. Җәүһәр шул ояда булырга кирәк. Шуны менеп карыйк әле.
Эй! Вазирлар!
Әйе.
Тез генә менә шушы агач башына менеп карабыз әле.
Хәзер, Гали җанаплары. Менә
Qaz yumurqası qədər cəvhər yatağı yada.
Ay, ay, ay, ay. Özünüz barınız da okağan kirer. Şusu avıl malayı kadar da akılınız yok. Gelin, eytelemin ha. Mana sana kim iretti, ha?
Özüm bildim, padişahım sultanım.
Ol, nerse kursetseler de bilem de beyti. Olay bir kupleyken tağın bir sorağa cevap versin olaysa. biz ona iki ayğır kursettik. İkisi de bertiğiz olsun. Yegip ağzın da aşıp aramasın, yanına da gilmesin. Qaysı qart, qaysı yaşikenliğin sitten turup kına bilsin.
Bilsin, bilsin, bilsin, bilsin, bilsin.
Yaray, bilsin, bilsin, aytırman.
Bak, bugün de qaytadır.
Eyi.
İrtaga kilirsen.
İrtaga kilirsen.
Eyi, irtaga kilirsen.
Yegit, bir qaygırıp qaytıp gide. Atası yanına kire.
Mihal oğlum, kayttın mı?
Hadi. Cevher, nak sinekkençe koşuyasını da buldu. Tek patışa miha bugün dağın bir mesele birdi bir teletti.
Hey oğlum, onun için hasretlenme. Ol bir ne tügel. İrtege varırsan, iki aygır getirirler. Anın kartın yaşın şundan bilirsin. Yaş aygır yaraktan ok tuzgıp, oynaklap gelir. Kart aygır başın bırıp, yaş aygırga yol verip gelir.
Yarar. Yegit irde turup patşa sarayına gide. Vezirleri de gelen bula. Şunda iki aygırını alıp kireler. İkisi de bir tüslü, ikisi de bir diyiz.
Ya, eyteli yigitkey, bunun qaysı qart, qaysı yaş iken.
Mana busu, tuzgıp, oynaklap kilgene yaş aygır, başın eyip kine kilgene qart aygır.
Yaray, busun da bildin, tik, tağı bir sorauğa cevap birge kirek bular. Mine sana iki ağaç. Şularının qaysı başı öz, qaysı başı tüp bula. İrtege şuna itip birisin bizge. Bar, bugünge qaytıp tır.
Yegit, bir hasretlenip güne qaytıp gide. Qaytkaş, dağın atası yanına kire.
Ya oğlum, bugün neler kurdun? Sine berindin ama.
Adi, aygırını bildim, sinekken şey buldu. Lakin bana dağın mesele bir verdiler. Tigiz itip yunulgan ağaçının kaysı başı ış, kaysısı tübü ikenin belirge kuştular.
Hey oğlum, onun için kaygırma. Sen o ağaçını suğa salırga kuş. Suğa salmış, ış başı eski kaldı bırak. Tüp başı tüp kıyabatı bıraktırır. Var, bir de bir sorma.
Mine sana ağaç yigit kay. Kuterme de, tutup da karama. Yunma da. Qaysı başı tüp, qaysı başı ış ikeningine ayt.
Yoksa suğa salıp karağız hadi. Mine, göresiz mi? Suğa batkan ışı tüp, emre busı kalkıp durganı. Iş başı bulur.
Мұны сіңа кім үйретті, егет?
Өзім білдім.
Сен әлі мұны білерлік түгел.
Әйе.
Әгер де яқшылық білен әйтмәсәң.
Әйтмәсәң?
Әйе, мен сені остыра.
Остыра.
Әйтсәм әйттейм енді. Ғали жәнәпләрі, менім 70 яшлық әтейім бар. Мен аны 30 яш іріп асырайым. Меңа ол ақыл берә.
Алайкен.
Яқшы. Дүнияда қартларда керек екен.
Керек екен.
Қартлардан басқа дүния бар ма екен?
Бар ма екен.
Патша шул күннен қартларға тимәскә деген бұйрық шығарған.
Үгей қыз.
Бұрын-бұрын заманда бір кішінің екі қызы, бір ұлы болған. Қызларының бірсі үгей болғанға, оны бірде яратмағандар. Шуңа күрә бір күні кеңеш еткендер де, үгей қызыны орманға елтіп адаштырмақшы болғандар. Үгей қызға ағасы еткен.
Әйе, менім білән орманға. Сен жилек киярсың, мен отын кесермін. Кеш білән әйләніп қайтырбыз.
Әйдесің, тек мен жимғақ білән шилегімді ғана алайым әлі. Аннары кетербіз.
Орманға барып байтак ішкәрі кіргәш, бір жерге тоқтайлар бұлар. Ағасы атын туғарып, ашарға жібере.
Бар, бар сен, жилек жей. Менім балта таушым іштілмей башлағаш келірсің.
Үгей қыз шилегін алып, жилек жерға кеткен. Аннан соң ағасы бір зур ағашқа отын тукмаға асып қойған да, атын жегіп, үйіне қайтып кеткен. Үгей қыз бір ауық жилек жия да тыңлап қарай, жия да тыңлап қарай екен. Ағашқа асып қойған әлігі тукмақ тук-тук бірләді.
Ағайым әлі отын кесе екен. Міне, шилегім гіне толсын да, янына барымын. Шында қайтып та кетербіз.
Балта тауышы іштірмей башлағаш, үгей қыз келіп қараса, абысынан жиллер ескен.
Енді не ішлерге? Қоя барырға? Әне, орман шеті көріне. Анда бір елда барсыма, бұл мен еге алып қайтар.
Шулай бара тұрғаш, бір ат күтігіне барып жетә бұл. Күтуші қатына бара да әйте.
Тәгәрі кетті емғағым, көрмедің ме күтуші?
Көрдім қызы емғағаңны. Меңа бір күн күту күтсең, сеңа бір атымды беремін.
Ярар, күтермін.
Шулай бір күн күту күтіп, аннан бір ат алып, күтуші ретген ел білен тағын кете қыз. Байтап жер барғаш, сыйыр күтуіне барып жетә бұл. Бір күн күту күтіп, бір сыйыр ала. Шуннан сары күтуіне жетә, шул рәуші аннан тағын бір сары ала. Кәже күтуіне жетә, аннан бір кәже ала. Шулай бара тұрғаш, кеш бола, күз бейлене башлай.
Енді нишлермін, қоя барырмын. Әне, дегенде ирақта бір кішкенегіне ут шәулесі көріне. Анда мұғайын ауыл бардыр.
Қыз сүйініп, Атын тағын да юғырты бірақ кейді. Ауыл шетінде бір кішкіне әгіне үй тұра екен. Шында барып кіре. Кірсе, үйде бір қаршық отыра. Ол ұбырлы қаршық емеш.
Тәгәрі кетті үмғағым, көрмәдің мәбіке?
Қызым, сен ерақтан келген екенсің. Инде минем кызым булырсың. Илтен тургач, мунча ягарсың.
Ярый әбеке, ягармын. Әби, әйді. Мұншаға, мұнша болды.
Ярар, қызым. Тек мен бұл айғана бара алмам. Сен менің қолымнан тұт. Артыма тип. Мені мұншаға шолай етіп алып бар.
Жоқ, әби. Олай ярамас, бет сен қоршық күшірен жерсін. Әйді, мен сені мұншаға көтеріп алып барам. Әйді, әмін ашылай, әйді.
Сабхан Аллах. Хай, рәхмәт, яғыр. Субхан Аллах.
Мұны шылай.
Қазым, менім шешімлен тұтып леукеге сиреп мінгір.
Юғ, әбі, олай ярамаз, сен рәнжірсін. Қоямын, леукеге көтеріп мінгірәм мен сен, әйді.
Хай, Субхан Аллах. Мұны шылай. Қазым, сен менім арқамны шап. Тек сібіркінің ұшырнан тұтып, сабы білен шап. Еме?
Әбі, олай ярамаз, тәнің ауырды.
Міне шылай, үскерек.
Қаршықның арқасын үгі қыз емшақ қынайтып шабарға адытына. Аннан сын мұншадан қаршықны көтеріп байта да емшақ орынға ятқыра.
Қызы, башым бей қышытта. Азырақ бармақларың білен тіркелі сені.
Бұл қыз тара қалып әбінің башын тарарға деп барса, не көзі білән көрсін, қаршықның шәш бүртігі сайын алтын күміш, інжі мәржен, асыл ташлар туп тұл екен. Башын тара бітіргәш, қаршық айты.
Инде қызым, бір бейіп қара, сенің бейгеніңі көресім келі. Мұншаға барып қорашы. Анда мен құлаша білен салат көтерген едім. Кепмедім екен.
Ярар әбіке, қорармын.
Қыз мұншаға барса, құлаша тұлы алтын күміш, інжі мәржен, қиметлі ташлар бола.
Ие, кепкен ме қызым, қорадың мы?
Кепкен әбі, кепкен.
Ярай алайса. Тағы қызым бір қат бейіп қар әлі. Қызым, сен тәуфиқлы бала екенсің. Еңі қойтасын келсе, бар қой. Мен сені тұпмам.
Әбі, мен елімі білмем шыл. Бек қойтыр едімді.
Білмесең, мен сені көрсетірмін елімі қызым. Аннан сон, міне бұ ешіл сандықны да алып кет. ул сиңа булыр. Тек син аны иңе кайтып җиткәнче ашып карама.
Кыз сандыкны алып, атына атланып, сыйрын җитәкләп, сарык кәҗәләрен яртып, әбигә рәхмәт әйтә-әйтә юлга чыгып китә. Көн китә бу, төн китә, бара торгач байтак җир китә. Авылга да якынлаша.
Үләргә киткән түтекәй байып кайта.
Әй, бу тәне булганбызның котырган ахыры бүрегә калды.
Үләргә киткән түтекәй байып кайта.
Үги кыз иенә кайтып җитә. Сандыкны ачып карый. Ни күрсен, сандык ише туп-тулы алтын көмеш, инҗе мәрҗән, кыйммәтле ташлар икән. Кыз шуннан байып китә.
Кара син аны. Үз кызыбызны җибәрергә булган икән.
Саң түгеләне. Әйдә кызым, җиген киттек.
Үз кызлары да йомгагын алып агасы белән урманга китә. Барып җиткәч, агасы атын тугарып җибәрә. Үзе кала утын кисәргә, ә кыз шиләк тотып җиләк җыярга китә. Ул арада агасы теге рәвешчә бер агачка утын тукмагы ясап куя да, атын җигеп ие кайтып китә. Тукмак тавышы ишетелмәс булгач, кыз агасы янына дип килсә, аннан җилләр искән. Кыз урман буйлап китә.
Дәгәре киттем, агым, күрмәдегезме агайлар? Дегәре китте, йомгагым, күрмәдеңме көтүче?
Күрдем, кызый, йомгагыңны. Миңа бер көн көтү көтсәң, үзеңә бер ат бирермен.
Миңа ат кирәкмәс. Хуш.
Кыз сыер көтүенә җитә, сарык көтүенә барып чыга, кәҗә көтүенә килә, ләкин берсенә дә көтү көтми. Бара торгач, үги кыз кебек бу да убырлы карчык өенә барып җитә.
Тегәре киттем, кагым. Күрмәдең мәй бекәй?
Күрдем, кызым. Инде бар мунча як. Мунчага барырбыз.
Ярый, яхшы ягармын.
Син минем кулымнан тот, артыма тип, шулай итеп мине мунчага алып бар, кызым.
Ярар, әби, шулай итермен. Әйдә, әйдә, әйдә! Әйде-әйде!
Қазым, минім арқамны шапсәне. Сібіркінің үшіннан тұт, арқама сабы білен соқ.
Бу қыз сібіркі сабы білен қаршықның арқасына дүп-дүп етіп ұра да ұра екен. Карчык ни әйтсә, шул рәвешчә эшли бирә.
Йә, җитәр, кызым. Минем башымны карасана азрак.
Кыз карчыкның башын караса, шәш бертеге сайын алтын да көмеш, кыйммәтле ташлар. Кыз алтын көмешне кесәсенә тутыра, куенына тутыра.
Кызым, йә, син бер биеп тә күрсәт инде. Бигәнеңне күрәсем килә. Кызым, мунчага барып карашы, салат күтәргән идем, кипмәдем икән.
Кыз мунчага барса, ни күзе белән күрсен, монда да баягы кебек, кулаша тулы алтын көмеш. Кыз тагын да алтын көмешне кесәсенә тутыра.
Түти шулай итеп байган икән, мин дә баермын.
Кызым, тагы бер биеп кара әле. Бар, кызым, кай
Кайтып кит инде хәзер. Менә бу кара сандыкны да алып кит. Тик иңе кайтып җитмичә, ачып карама.
Рәхмәт, әбекәй.
Бізнің бұл әттелер ғана қырды.
Байырға кеткен түрді кәй, өліп қайта түгілме.
Байырға кеткен түрді кәй, байып қайта деп. Ахма!
Ол арада қыз да ине қайтып жете. Қайтып кіруге қара сандығын ашып та жібере. Сандықны ашуы бола, ішінен бір қара илан шыға да, қызның мойынына шырналып, аны шундуқ, буып та үтірә.
Қадірлі яш достарыбыз, сіз радиобыз фондынан Шымбай, Зирәк қарт һәм Үги қыз деген татар халық әкиятләрен тыңладыгыз. Рольләрне Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары, СССРның халык артисты Шәүкәт Биктимиров, Татарстанның халык артистлары Алсу Гайнуллина, Земфира Зарипова, Рәсим Сәләхов, Рауил Шәрәфи, Рәшит Шамкай, артист Рауза Әхмәрова, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеге Госман Әхмәтҗан башкарды. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Ринат Таҗетдин алып барды. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.